sunnhet til folket. I sommer gjør Kiwi det lettere å spise sunt. For jo billigere det jo mer spiser vi. På 2-pakk sovid maiskolber setter vi prisen til 14,90. På 1 kilo sovid mais I biter setter vi prisen til 28,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder sparer også 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, I tillegg til våre allerede lave priser. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Hvis du på Instagram eller Facebook, så det ganske stor sannsynlighet, tror jeg, for at Anders Norstad et navn som har dukket opp I feeden din, for han har fått svært mange følgere på kort tid. Blogger om matpolitikk, matproduksjon og dagligvarebransjen, og det gjør han såpass bra at han vant matprisen I 2022 I kategorien Årets formidler, og vant også beredskapsprisen I 2023. Og den praten her synes jeg var veldig, veldig lærerik. Vi snakker om hvordan dagligvarebransjen fungerer, og hvordan den bygget opp, helt fra produsentleddet opp til butikkjedene. Hvordan dannes matprisene? Det handler ikke først og fremst om hva det koster å produsere maten, ifølge Norstad. Betaler vi mer for maten I Norge kontra andre land, sett I forhold til inntekt? Hvorfor norske bønder så underbetalte, og hvordan fungerer egentlig jordbruksoppgjøret? Altså, akkurat det spørsmålet har jeg lurt på veldig lenge, og nå fikk jeg endelig svar på det. Jeg synes Anders forklarer det på en veldig forståelig og god måte. Hvorfor det så få bønder igjen? I hvor stor grad vi selvforsynte, og bør vi øke selvforsyningsgraden? Det noen av spørsmålene vi diskuterer I denne episoden her.
Dekodet.
Det liksom selve kjernefunksjonen til handelen jo å finne ut av hva folk villige til å betale for noe.
Dekodet.
Så jeg hadde akkurat flyttet hjem fra Tyskland. Jeg var ferdig å studere I 92, var det vel?
Ja.
Hadde vel egentlig tenkt å slutte å spille fotball. Men ja. Så kom Ingebrigt med sine vyer og hårete mål og en voldsom entusiasme. Da var det vanskelig å si nei. Så jeg fikk være med på den turen opp til og med første år I tippeligaen. Da.
Så du har spilt I tippeligaen?
Ja, det.
Fyrst, det det. Savner tida, eller?
Hva sa du?
Savner du tida?
Ja og nei, det var kjempegøy å være med på.
Ja.
Men så det litt sånn, jeg har egentlig alltid bare spilt fotball, fordi jeg synes det har vært et utrolig morsomt og fascinerende, enkelt og vanskelig spill, på en måte. Altid synes det har vært dritgøy, rett og slett.
Ja.
Og så men det klart, når du begynner I tippeligaen, og du begynner med morgentreninger på midtvinters I minus 20 klokka 8 om morgenen og sånn, så det liksom ikke, du mister liksom noe av den gleden. Altså, jeg synes det var gøy å slenge med.
Ja. Men da det jo plutselig en jobb, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. Det ikke en hobby lenger, det på en måte fulltids.
Tippeligaen, hvor langt unna var du landslaget da?
Nei, et godt stykke.
Ja, ok, ja.
Men jeg har hatt Drillo som trener da.
Har du det?
Ja, men det var I Frigg, gamle arbeid I Frigg I Oslo.
Det var da før han ble landslagstrener.
Ja. Ikke sant? Men han kjørte samme opplegg.
Ja, gjør det, ja. Men følger du med på fotball nå, sånn fra siden, landslaget?
Ja, jeg følger jo med.
Ja, fordi, nå skal ikke det handle om fotball da, men akkurat, jeg bare tenker sånn, Ødegaard, Haaland, to av verdens beste spillere, vi har Nusa som up and coming, Oscar Bobb, vi bør jo komme oss til et mesterskap snart, tenker du ikke?
Jeg mener at det nok kvalitet der,
ja.
Men så viser på en måte historien at ting tar litt tid. Da.
Ja.
Så jo ikke disse spillerne samlet så veldig ofte, ikke sant? Så på en måte en ting å være, og så det jo liksom, hva skal jeg si, en ting å være god på Manchester City, med de medspillerne du har der. Mm. Du har ikke de samme medspillerne på landslaget, så, ikke sant? Så det litt, men jeg helt enig, det masse spennende kult som skjer I norsk fotball. Ja, jeg synes kanskje det aller morsomste som skjer med fotballen damefotballen, faktisk.
Ja.
Det synes jeg dritkult.
Med Ada Hegerberg og
ja, liksom hele, ikke bare I Norge, men liksom internasjonalt.
Ja, at det sånn løft globalt, ja.
Ja,
det sant, ja. Ja, fader, de spiller jo Champions League-finale for utsolgte
tribuner. Det jo 90 000 på lekterne, ikke sant?
Det kult. Fett. Og så fra fotball da, til dagligvarebransjen. Det her har jeg plutselig begynt å interessere meg for ganske nylig. Jeg oppdaget liksom Instagram-kontoen din litt tilfeldig. Så begynte jeg å snakke med andre som har sett den samme kontoen, og begynte å diskutere litt, og sånn, shit, det her kan jeg egentlig ingenting om. Og da tipper jeg at det flere der ute som heller ikke kan så mye. Så da tenkte jeg å starte litt sånn der basic nå. Starte rett og slett med hvordan fungerer den norske dagligvarebransjen. Altså det er tre store aktører, det er det jeg vet. Det er altså Coop, Norgesgruppen og Rema.
Rema, ja.
Og så er det noe ledd her, ikke sant? Det er produsent og grossist, distributør, og så er det kjedene. Liksom. Kan du prøve å forklare liksom, for dummies hvordan det her fungerer? Starte der da.
Ja, det er jo ikke så veldig komplisert det heller, tenker jeg. Men vi kan jo begynne med butikkene da. Som vi alle kjenner, den lokale butikken på en måte, det er jo det som kalles detaljistleddet, som selger, altså der vi kjøper maten vår. Før det leddet så er det jo en distribusjonsledd, det vil si at man flytter varer da, gjerne fra et grossistlager til, ut til butikkene. Før det igjen så er det jo distribusjon inn til grossistlager, da gjerne fra en eller annen produsent, det kan være Orkla eller Tine, eller, nei, ikke Tine, for Tine har sin egen distribusjon, men en eller annen som produserer ferdige produkter i en eller annen form. Produsent, altså, det er det jeg kaller produsent.
Eller,
okay. Ja. Og før det leddet så har du jo noen som produserer råvarene. Det er det vi gjerne kaller bønder.
Altså, ja.
For noe, altså de som produserer enten grønnsaker, planter i en eller annen form, eller kjøtt, eller leverer melk, for eksempel. De kan vi kalle råvareprodusentene, eller bønder, rett og slett. Altså, det er de som, og det er jo egentlig de som står for den egentlige verdiskapingen.
Ja. Det er jo ganske mange ledd, og det er jo mange som skal ha penger på veien her også, før forbrukeren kjøper produkter i butikken.
Ja, det er jo det. Men det er jo på en måte behov for de leddene. Da.
Mm.
Du kommer ikke langt med melk rett fra kua, eller hvis det står en levende ku på tunet hjemme hos deg en dag. Så, ja.
Ja, det er det.
Noen må foredle råvarene,
ja.
Noen må distribuere de. Ja. Så det, ja. Men sånn er det jo.
Ja, ikke sant? Sånn er systemet. Men er det forskjell på en grossist og en distributør, eller er en grossist en form for en som distribuerer videre?
Det var jo, opprinnelig så var det jo, altså nå er jo på en måte alt integrert i disse tre kjedene vi snakker om. Altså, de har jo bygget sine, hva skal vi si, lukkede systemer for omsetning av mat. Så, men de begynte jo på en måte som butikker, så tok de over grossistfunksjonen, det vil si innkjøp og distribusjon fra leverandørene, tok de over grossist, og da tok de også over distribusjonsleddet. Og så har de til en viss grad tatt over selve produksjonsleddet også, sånn som på bakeri for eksempel, er et godt eksempel, der alle tre kjedene, hver sin store industribakevirksomhet som leverer.
Kun til de,
ja.
Ja.
Så det er jo det som kalles vertikal integrasjon da, på fagspråk.
På fagspråk, ja.
Man jobber seg bakover i verdikjeden,
ja.
Og gjerne helt ned til bonden på en måte.
Ja. Og til slutt så sitter du med full kontroll.
Ja.
Ja. Og det er vel det som har skjedd med disse tre aktørene som dominerer i norsk dagligvarebransje nå. Alle tre har på en måte egne hermetiske lukka systemer.
Mm.
Coop, Norgesgruppen, Rema.
Ja. Og veldig liten konkurranse på alle leddene i den kjeden, egentlig. De har på en måte, i veldig stor grad, om de ikke eier produsentleddet, så har de gjerne, hva skal jeg si, i stor grad knytt leverandører eller produsenter opp til seg, da.
Mm.
Sånn som med bakeri. Men du har jo eksempler på Rema, eier jo for eksempel Norsk Kylling, som produserer all kyllingen til Rema, men ikke til noen andre.
Nei.
Så det blir jo litt sånn, hva skal vi si, søyledannelse kalles det da på fagspråket, hvor de,
ja,
integrerer alt i et lukket system, kan man si.
Er disse tre selskapene eller aktørene fornøyd med sånn det er nå, at de er liksom tre aktører som dominerer i Norge, og sånn liker de, og sånn vil de at det skal få bli? For det var jo for noen år siden, så prøvde jo Lidl, husker jeg, å etablere seg. Og de endte jo med å trekke seg ut, jeg vet ikke hvor Lidl er fra, om det er dansk eller tysk? Eller,
tysk.
Det er tysk, ja. Og det betyr jo at de hadde ganske svære økonomiske muskler, vil jeg tro, og likevel Absolutt. Så klarte de ikke å etablere seg.
Nei.
Hvorfor det, tror du?
Det er sikkert flere grunner, men det jeg tror hovedgrunnen er vel egentlig at hele Lidls konsept, og det er det jo, altså jeg har bodd i Tyskland og handlet i Lidl-butikker i Tyskland, det er liksom, det er 70-80% egne merkevarer de satser på. Okay. Og det tror jeg ikke norske befolkningen var klar for nå husker jeg ikke om det er 10 eller 15 år siden de prøvde seg. Ikke sant? Det er jo... For å si det litt enkelt, vi liker Stabburets leverpostei. Vi liker ikke nødvendigvis en Lidl leverpostei som vi ikke kjenner. Så det er nok en ting at de forsøkte å kapre norske forbrukere med produkter som for oss var ganske ukjent. Det liker vi ikke noe særlig. Vi er ganske merketro, faktisk. Den andre tingen var nok at... veldig mye av de gode butikklokasjonene, altså der hvor det var gunstig å ha butikk, der var det butikker fra før,
ja.
På en måte. Og det har jo vært litt av de tre kjedenes strategi, vil jeg tro. Jeg vet ikke hvor uttalt den er, men det har jo tydeligvis vært, og strategien har vært å teppebombe landet vårt med butikker. Først og fremst.
Ja, det er sant. Uansett hvor du reiser rundt om i Norge, så finner du en lavpriskjede, liksom.
Ja, ja. Det er fint det, hvis du foretrekker å handle i tøfler, liksom. Det er aldri langt til nærmeste butikk. Men det er klart, det koster jo det,
ja. Ja. Ok, så det er flere faktorer som gjør at Lidl ikke klarte å etablere seg. Det var ikke sånn at de tre kjedene gikk sammen for å prøve å, jeg vet ikke, presse de ut på en eller annen måte.
Da tror jeg vi fort henfaller til litt sånn konspirasjonsteori, og det liker ikke jeg, men det er klart, altså, det kommer jo en konkurrent, da er det jo på en måte helt naturlig, og helt lov også, å agere litt i forhold til det. Man trenger jo ikke heie på sine konkurrenter.
Men, nei, absolutt.
Men jeg vet ikke om man har noe grunnlag for å kaste ut det som en teori, da.
Nei, det har jeg ikke lest eller hørt noe, så det var bare noe jeg fant på her og nå. Men, men tror du de har interesse av at status quo, da? At, det liksom, at det er de tre som får holde på? Eller kan det være fordel for disse kjedene også at det kommer inn flere aktører, at det blir litt hardere konkurranse?
Jeg har vel inntrykk at... kampen om markedsandelene nå på en måte er... den er ikke så intens. Jeg tror Norgesgruppen er jo den aller største aktøren, har vel 44% eller noe sånt av totalmarkedet. Jeg tror ikke de ønsker noe større volymvekst. Jeg tror kanskje de heller vil ønske en verdivekst.
Ja.
Men det må man nesten høre med kjeden om. Men det som er ganske... åpenbart er jo på en måte denne strategien de har hatt om å sikre seg, eller å legge stadig flere ledd i verdikjeden foran seg, under seg.
Ja.
Og skaffe seg kontroll på så mye som mulig av hele verdikjeden, fra, håper å si, fotosyntesen skjer på et eller annet jorde til det blir et eller annet planteprodukt eller kjøttprodukt.
Ja.
Ut av det.
Men er dette unikt i at, altså er det andre eksempler på dette rundt om i Europa, at det er liksom tre kjeder da, som styrer? Eller er det vanligere at det er flere, mindre kanskje rundt om i andre land?
Det er ganske vanlig at, hvis vi snakker om på en måte landsdekkende kjeder, så er det ganske vanlig at det er et eller annet sted mellom 3 og 5 kjeder som dominerer. Men i andre land så er det mer vanlig med, hva skal jeg si, litt mer lokale eller regionale mindre butikker eller butikkonsepter da. Sånn at mangfoldet er litt større andre steder enn i Norge. I Norge så, i hvert fall hvis du liksom ser på de såkalte lavpriskjedene de tre har da. Altså Rema er jo på en måte, er jo på en måte bare lavpris. Hvis du tar Rema, Kiwi og er det Ekstra, det heter den Coop. Til Coop, som liksom er priskrigerne. Så er jo de ganske like da. Det er stort sett de samme produktene til mer eller mindre
den samme prisen.
Samme prisene. Og de tar på en måte stadig større andel av volymen da. Så, ja.
Ja, og det er, ja, de er like, ganske likt utvalg, likt priser. Hvordan settes disse prisene da? Hvordan, den prisen vi som forbruker betaler i butikken, hva er det et resultat av?
Det er i hvert fall ikke komplisert. Nå skal jeg prøve å forklare det på en enkel måte. Nei, men ikke sant det. Det er jo handelens, jeg har jobbet 25 år som handelsmann selv i internasjonal varehandel. Det er liksom selve kjernefunksjonen til handelen, er jo å finne ut av hva er folk villige til å betale for noe.
Ja, det er simple as that. Det er business det da.
Ja, ja. Og så kan du si, ja det, men vel, av en eller annen litt, jeg synes det er litt rar grunn, så med en gang det er snakk om mat, så er det liksom snakk om at det er produksjonskostnaden som bestemmer matprisene. Men det er det jo ikke. Det er litt sånn som å, hva skal jeg si, for å si det på en annen måte, det er ikke Equinors produksjonskostnader som bestemmer prisen på olje.
Nei.
Det er heller ikke hvor mye det koster å produsere vannkraft, strøm av vannkraft, som bestemmer prisen på strøm, som vi alle smertelig har erfart de siste årene.
Det er etterspørselen.
Ja, faktisk. Og rett og slett markedets betalingsvilje. Med strøm så fikk vi jo plutselig, hva skal vi si, tysk betalingsvilje for strøm, kom til Norge, fordi vi hadde åpnet opp da.
Ja, for det er jo...
Så det er jo en helt ærlig sak, på en måte. Det er sånn handel fungerer. Du har et eller annet, og så er det omgjøre å finne ut av hva folk er villige til å betale.
Ja, det er jo sånn business funker i en markedsstyrt økonomi. Ja. Men er det da kommunikasjonen som er litt uærlig? Kanskje... Blant noen av kjedene, hvis hørte jeg du og Gry snakket om i Gry Hammer-podcasten, at det er slogan etter Kiwi for eksempel. Da. Det er ikke vi gjør Norge billigere, men det er, jo, vi gir oss aldri på pris.
Mm. Stemmer.
Da gjør de en jævla dårlig jobb, da, i så fall, hvis de aldri kommer under de andre.
Yeah. Ja, altså det er på en måte det de har valgt å kjøre på. Det er pris, på en måte. Men alle vet jo at de kutter jo ikke priser. På en måte. Altså, prisene følger jo kjøpekraften vår. Selvfølgelig. Hva skulle den ellers følge? Og så vil den ikke alltid gå helt i takt, for av og til får du litt sånne kostnadssjokk som energipris som går gjennom tak og sånn, så får det ta litt tid før det setter seg igjen. Men det er klart at handelen setter jo prisene ut fra...
Ja.
Hva vi er villige til å betale.
Ja, jeg er enig med deg. Det er ikke så noe rart det. Det er jo en helt sånn legit måte å drive business på. Det er jo sånn man driver business. Men den ærligere slogan da hadde vært vi gir oss aldri, vi slutter aldri å jobbe for å finne ut av hva folk som liker lavpriskjeder er villige til å betale for varene våre.
Ja, det blir litt lang og komplisert
slogan. Ja, det er det som er problemet. Sånn. Ja. Men forstår jeg det riktig at det er ikke nødvendigvis et problem at vi har få aktører i Norge, at det er liksom tre store, men at det er disse hermetiske lukka systemene som gjør at de har full kontroll på hele kjeden, da, omtrent fra fotosyntesen til sluttproduktet. At det er der kanskje noe av problemet ligger?
Ja, det synes jeg er utfordrende. Altså, jeg tenker at prisene blir litt hva de blir, på en måte, basert på kjøpekraften vår. Jeg kunne jo godt tenke meg et noe større fokus på mangfold og kvalitet, og ikke bare på pris, på en måte. Men fair enough, sånn sett. Men det jeg personlig synes utfordrende, er jo at de gjennom disse fullintegrerte strukturerne tar eierskap på en måte til hele produksjonen, eller hele verdikjeden. Da. Sånn at det, hvis vi tar frukt og grønt for eksempel, da, så er det jo i praksis er det jo dagligvarekjedene som bestemmer hvem som skal produsere hva, hvor, når, hvor mye, gjerne også hvordan, altså hva slags genmateriale som skal brukes for eksempel. I brødhylla er det mye av det samme, der eier de leddet foran seg og kontrollerer egentlig alt fra kornet blir treska på åkeren omtrent. Og da tenker jeg at da blir det jo veldig mye makt på veldig få hender. Og så blir det jo sånn at resten av verdikjeden på en måte må tilpasse seg kravene og vilkårene dagligvarekjedene setter. Og det kan jo medføre for eksempel at vi får en matproduksjon som ikke nødvendigvis er spesielt godt tilpasset landet vi bor i. Ikke sant? Vi har litt matjord her og litt der, og stordrift er ikke akkurat, vi har ikke akkurat gode forutsetninger for det. Men det er jo det kjedene vil, ikke sant? De vil jo at gapet mellom vår betalingsvilje for produktene og deres egne innkjøpskostnader eller skal bli så stort som mulig, selvfølgelig. Mm.
Ja. Ja, jeg skjønner. Så ja, det er interessant.
Altså, hvis jeg kan forsytte inn, så savner jeg jo da litt at altså jeg tenker at det hadde vært bedre hvis, hva skal jeg si, hvis vi forholder oss til brød, da, for det er et enkelt eksempel. Hvis på en måte alle norske bakere faktisk kunne konkurrere om å lage Norges beste brød, eller altså, og konkurrere litt på ordentlig med hverandre. Men nå blir det jo, ikke sant, bakere som ikke er integrert i kjedene, de slipper jo egentlig ikke til, for det første, om å finne andre salgskanaler. I og for seg greit nok det, men jeg savner jo litt, altså hvor skal på en måte innovasjonskraften og kreativiteten og konkurransen kommer fra når ting er sydd opp på den måten. Da. Jeg er litt usikker på om det er bra for oss forbrukere.
Okay. Ja, det gir mening, ja. Ok, så hvis vi ikke hadde hatt disse hermetiske lukka systemene, som vi kaller det, så hadde vi kanskje hatt bedre produkter, et bredere varesortiment, og bøndene hadde kanskje ikke blitt tvunget til å produsere varer der det kanskje ikke er hensiktsmessige, geografiske, ja, i like stor grad, da, for eksempel.
Ja,
ja. Ja, det er noen utfordringer. Da.
Mm. Og så tenker jeg at, eller jeg er ganske sikker på at vi hadde fått et større mangfold, større variasjon i produkter hvis flere virkelig fikk slippe til og også fikk muligheten til å konkurrere med hverandre på en helt ærlig og ryddig måte. Konkurranse må vi ha.
Ja, ja.
Men da bør det være på ordentlig. Og så tenker jeg at dette forsterkes jo nå særlig av dette som kalles EMV, altså kjedenes egne merkevarer. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
Altså First Price og sånn, tenker du på?
Eller? For eksempel, ja. 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 Det er en hel bråte.
Ja. Men, Folkets, tror jeg, er noe nytt.
Folkets, Eldorado, R hos Rema. Altså, jeg løper ikke så mye butikker som noen kanskje tror, men jeg får utrolig mange tips fra følgerne mine, som liksom tar bilder av forskjellige hyller i forskjellige butikker, og det begynner å bli veldig uniformert og veldig mye kjedenes egne merkevarer, og det går jo på bekostning av noe, for hylleplassen er begrenset. Så.
Og grunnen til at butikkene nå har begynt med egne merkevarer er jo antagelig for å tjene mer penger, det er ikke for å tilby forbrukerne ekstra billige produkter. Eller er det begge deler?
Nei, det er først og fremst fordi de har sett at det å ha en merkevare har en merverdi. Det har jo alle merkevarer. Stabburets leverpostei selges ikke til kostpris, for å si det sånn. Ikke sant? Det selges fordi det, eller altså, det er det vi er villige til å betale, det har en merverdi. Og det er jo nettopp den merverdien som ligger i alle produkter dagligvarekjedene ønsker å ha selv, på bekostning av merkevareleverandørene. Mm. Det er en ting, og så er det en annen ting. Det gir jo enda større kontroll over hele verdikjeden, kan du si. Fordi de syr jo opp en leverandør til å bare levere EMV til dem. Og så er det vel et tredje element som også er litt interessant, det er jo at i de aller fleste sånne prissammenligninger, sånn VGs matbørs, eller ja, det finnes en uttall av sånne som sammenligner priser i de ulike kjedene, så er det jo stort sett kjente merkevarer som sammenlignes. Altså Orklas produkter hos Norgesgruppen, Coop og Rema sammenlignes. Eller andre kjente merkevarer da, som i alle. Mens det veldig sjelden testes på EMV-produkter.
Ja. Hva er grunnen til det?
Ja, det må du nesten spørre dagligvarekjeden. Ja. jeg synes jo forklaringen er snublende nærme at EMV da er en måte å unndra seg den oppmerksomheten med, hva skal vi si, slitsomme priser.
Matbørser og det,
ja. For ingen ønsker å bli tatt for å ha høyere priser enn de andre. Så.
Ja, det gir mening. Det, men
og så er det et fjerde element, ja. Eller var det tredje, jeg husker ikke helt. Det er jo det at de tenker at det er en måte at kjedene kan skille seg fra de andre kjedene på, da. At du kommer inn på Rema, så er det masse R-produkter med egen innpakning og alt mulig sånn. At noen da skal foretrekke det framfor Eldorado hos Norgesgruppen eller et eller annet sånt.
Ja, for vi er vel mer merkelojale enn vi er butikklojale, kanskje? At vi har noen favorittmerker, ikke sant?
Vi er jo helt håpløst illojale når det gjelder butikker.
Ja, fordi alt er jo likt, sikkert da. Det er sånn jeg tenker i hvert fall, Rema
og
Kiwi.
De ligger jo gjerne rett ved siden av hverandre og koster stort sett det samme. Så jeg synes jo det er litt merkelig at kjeden ikke, hva skal vi si, ønsker å unnvike prisfokuset med å på en måte eller skape kundelojalitet. Da. Altså, hvis jeg går inn i butikk, så tenker jeg at hadde det ikke da vært lurt å lage en så attraktiv butikk, at sjansen for at jeg kommer tilbake til akkurat den butikken er stor.
Så det er et godt poeng, ja.
Ville nok jeg tenkt, men nå jobber ikke jeg i norsk dagligvarebransje.
Nei, det er det. Nei, men det er interessant, fordi Kiwi og Rema er jo basically det samme, men jeg foretrekker Rema litt over Kiwi, fordi de har kolonihagen-produkter som jeg har blitt ganske glad i. De finner jeg ikke på Kiwi. Og de butikkene er jo rett ved siden av hverandre, så jeg går heller på Rema enn på Kiwi. Men jeg bryr meg jo ikke om, hvis jeg ikke skal ha det produktet, så kunne jeg gå på Kiwi i stedet. Ja. Det koster jo det samme for meg om det er blått eller grønt.
Ja.
På en måte. Så ja, det er rart. Men så har du jo andre butikker, sånn Meny, som satser på et bredt varesortiment, ikke sant? Men det er jo en litt annen målgruppe igjen, da, kanskje.
Mm. Ja, det er bredere i hvert fall.
Det er bredere. Mm. Men hva er grunnen til at vi nordmenn aksepterer et så smalt varesortiment? Ja? At vi liksom, det er jo, du roper jo litt høyt om det her, da, men det er ikke så mye engasjement ennå, eller det begynner kanskje å skje noe nå, virker det som, men vi er jo litt sånn der, bryr vi oss egentlig? Eller bare dilter vi inn i butikken og kjøper det som er der uten å... Når jeg har vært på ferie i Europa, sånn, så bugner det jo av liksom ostedisker, og det er jo helt sånn, det er noe helt annet enn å gå inn på Kiwi.
Mm. Noe er vel kanskje at vi er litt sånn matpakkenasjon, men vi har jo også, jeg vil jo også absolutt si at vi har jo matkultur i dette landet også. Absolutt. Men nei, jeg har ikke noe godt svar på det. egentlig.
Nei, nei det ganske, ja, men det kan være noe med, altså, vi har matkultur, men vi har ikke den der sterke franske matkulturen, den italienske matkulturen. En italiener som opptatt av kvalitetspasta ville jo ikke kjøpt sops på Kiwi antageligvis, ikke sant?
Nei.
Men det gjør vi, for pasta pasta.
Ja.
Så det ligger kanskje noe der da.
Ja, så blir det jo, så blir jo delvis litt sånn høne-egg-diskusjon da også.
Ja.
Vi, hva er det vi kan kjøpe?
Ja, ikke sant?
Jo,
ja.
Det er det som er puttet inn i hyllene.
Ja, det er akkurat det.
Så, ja.
Men betaler vi mer, for alle snakker om at det er så dyr, maten har blitt så dyr, men betaler vi mer for maten i Norge kontra andre land? Tilsvarende land da?
Altså, nei, ikke.
Sett i forhold til inntekt, tenkte jeg.
Ja. Nei, egentlig ikke. Vi, jeg tror vel det er et par tre land i Europa som bruker en enda lavere andel av inntekten sin på mat enn vi gjør i Norge, men vi, ja, det, maten er ikke spesielt dyr. Ja, det er litt sånn, ja, vi har norske priser på mat, akkurat som vi har norske priser på det aller mest andre, egentlig.
Mm.
Jeg var hos frisøren i dag, det er ikke det at det, og det tar ikke lang tid. Dette er 4 minutter med sånn maskin, og det tror det koster. Og det er ikke den mest fancy frisørsalongen i byen.
Nei, men fresh.
Ja, ja. 490 kroner.
490? Du, det er billigere enn da jeg klipper meg. Jeg må oppe 1000 spenn, men frisørprisene har jo økt mer enn inflasjonen, så der har de, i hvert fall da jeg klipper meg, så plutselig var det 500 opp. Men ja.
Ja. Nei, så det er jo en, hva skal vi si, en seiliva myte at maten i Norge er dyr, og at norsk mat er dyr.
Ja.
Det stemmer ikke.
Nei.
Og det er jo, du kan si, og så kan vi alltid diskutere, og det er betimelig, tror jeg, altså, hadde det vært enda mer konkurranse i markedet, altså på flere ledd i verdikjeden, så tror jeg kanskje vi ville fått både et bedre utvalg og til en noe lavere pris, faktisk. Fordi, ja, har jo myndighetene forsøkt å kikke i dagligvarebransjen i kortene i hvert fall 20 år, og er tydeligvis litt bekymret over, er det noe virkelig reell konkurranse, eller hvor effektiv er den? Jeg skal ikke felle noe dom over det, men det er klart når du har 3 veldig dominerende aktører som kontrollerer hver sin lukkede kjede bakover, så
Det er vanskelig å få inn.
Er det litt så snublende nærme å tenke at
er det så egentlig reell konkurranse? Ja. Ja. Hva sier kjedene selv om det? Ja?
De sier at det er beina konkurranse, selvfølgelig.
Ja.
Ja. Fordi de, ja. Men
Men ok, så det er ikke, det er ikke dyrt for mat i Norge sett i forhold til inntekten vi betaler. Maten koster det vi er villige til å betale for den, men kan vi si at matvareprisene er høye i forhold til varesortiment og kvaliteten på maten? Konsept?
Ja, altså, jeg synes jo det. Ja. Litt som jeg sa i sted, altså, prisene blir litt det de blir. Jeg skulle gjerne hatt et større mangfold og bedre utvalg, rett og slett. Men men så er det jo andre som ikke er, altså, vi er forskjellige.
Ja, ja, vi er det. Så, nei, men jeg er enig med deg, altså.
Mm. Jeg tror faktisk at folk hadde dratt til Sverige og handlet, selv om det var dyrere i Sverige, eller om det ikke var noe særlig billigere i Sverige. Men eneste grunnen til at det er billigere er jo selvfølgelig at vi tar jo med oss vår norske kjøpekraft og eksporterer den til Sverige. Da virker det billigere.
Men
maten i Sverige er jo faktisk dyrere for en svenske på svensk lønn enn maten i Norge er for en nordmann på norsk lønn. Men når det er sagt, så tror jeg at det er mange som, ja, det er kult å komme inn i svære butikker med bugnende utvalg og masse å velge mellom og sånn. Så tror jeg vi også må stikke fingeren litt i jorda og tenke at vi er 5 millioner i dette landet. Hvor mange bugnende
Butikker trenger vi.
Matbutikker er det grunnlag for, på en måte. Men,
og så det finnes jo noen gode butikker i Norge. Altså, det er noen menybutikker som jeg synes er ordentlig bra. Da.
Absolutt. Så, det finnes kiwi-butikker som er bra også. Ja. Men så er det også, og det er jo litt sånn, synes jeg, et tegn på at konkurransen ikke funker så veldig bra, er at det er jo faktisk også ganske mange veldig dårlige butikker. Som du, nå skal ikke jeg nevne noen navn for all del, men jeg har jo vært i noen butikker, særlig i større byer, hvor du liksom, hallo, har denne, og når jeg går ut så tenker jeg, har denne butikken livets rett på en måte? Ja.
Men, nei, jeg kan jo nevne navn, det er noen bunnprisbutikker her i byen som er helt, ja, det er så vidt du kommer deg gjennom reolene, og så er det jo ingen varer der.
Men det er da jeg tenker hadde vært beinhard konkurranse på både pris, opplevelse av å være i butikken, service og alt mulig sånn, så skulle det vært en del butikker som ikke hadde klart å overleve da,
ja,
tenker jeg.
Det er et godt poeng. Ja. En annen ting jeg lurer på, som jeg er veldig nysgjerrig på, er, vi skal bare lufte litt først, siden ventilasjonssystemet har ryket her, det er helt sykt varmt, men etter vi har luftet, så hvorfor bønder tjener så lite? Hvorfor tjener norske bønder så lite penger? Det har jo vært en del overskrifter i avisene siste tida. Mm. Det er sikkert, jeg vet ikke om det også er et enkelt spørsmål, eller om det er litt mer komplisert, ja.
Nå har det jo vært statlig utvalg som har sett på det og holdt på et år med det i og for seg, men enkle forklaringen er vel egentlig at mye av hovedtanken i norsk landbrukspolitikk helt siden Gerhardsens tid, på en måte, er at prisen som bonden skal få for sine produkter, den blir jo politisk fastsatt. Og den blir satt så lavt at det kan man ikke leve av. Og sånn har det vært i lang, lang tid. Tanken til Gerhardsen var rett og slett hold prisen, altså råvareprisen bonden får lav, og så kompensere det med diverse tilskudd, sånn at det likevel skal kunne gå rundt. Da. Og tanken var jo at den lave prisen skulle følge produktet helt frem til oss forbrukere, at vi skulle få billig mat. Det var hele kongstanken til Gerhardsen, og det funket det. Så de tilskuddene som ytes skulle jo gå til å gjøre maten billigere for oss. Gerhardsen trengte jo industriarbeidere til byene. Da måtte jordbruket effektiviseres. Og prisen på mat måtte holdes lav. Da.
For å lokke folk inn?
Ja, for å slippe å betale så mye lønn. Da.
Ja, ikke sant.
Ved at maten var billig. Og det systemet funket egentlig greit. Det. Da var det, altså hvis vi går 50, 60, 70 år tilbake i tid, så var det jo, da hadde jo på en måte staten også kontroll på hele verdikjeden mer eller mindre. De hadde masse priskontroller underveis for å på en måte sjekke at ingen stakk av med penger. Så da var det jo sånn at okay, når det var jordbruksforhandlinger, så forhandlet man om prisene bonden skulle få. Vel vitende om at de prisene var så lave at det kan man ikke leve av. Og så ble det kompensert da med tilskudd. Og tanken var jo egentlig at bøndene skulle bli så effektive etter hvert at man ikke trengte tilskudd da. Men dit har man aldri kommet, for å si det sånn.
Så bønder driver med negativ fortjeneste rett og slett, og det har de gjort siden Gerhardsens tid?
Ja, altså på varepris, ja. Mm. Men så er jo tanken, og det er det jo fortsatt den dag i dag, at tilskuddene de mottar skal sammen med prisen de får for produktene sine, under gitte forutsetninger likevel gi en viss lønnsomhet totalt sett, da, hvis du legger sammen tilskudd. Og,
ja, ellers hadde ingen giddet å drive med det.
Nei, da hadde vi ikke hatt
bønder, ikke sant?
Matprodusenter igjen. Nei. Men det er jo en veldig utbredt misforståelse, og mange som elsker å på en måte påpeke at disse bøndene får jo så mye subsidier, men det er jo viktig å få fram at subsidiene skal jo egentlig følge, altså holde prisen på mat nede, skal komme oss forbrukere til gode, rett og slett. Ja. Og det gjorde de i mange år, men i dag så har vi jo en markedsstyrt prissetting som vi var inne om innledningsvis. Så hvor det blir av disse tilskuddene?
Ja, de går til kjedene.
Jeg skal ikke si at de får alt, men de får en stor del av det, for det gjør jo faktisk at de får lavere innkjøpspriser enn de ellers kunne ha fått. Da.
Ja, ja. Ikke sant? Shit, det her var ekstremt oppklarende. Nå tror jeg endelig skjønte det. Fordi, ja, så kongstanken i garasjen, det var at vi sluttforbruket skulle få billigere matvarer i butikken. Mm. Så sier en bonde da, som, fordi bønder, de er ikke lønnsmottagere, ikke sant? De driver foretak.
Ja, det er selvstendig næringsdrivende, ja.
Ok, selvstendig. Eller, ja.
På papiret da, men de har jo ikke mulighet til å bestemme prisene sine selv.
Da. Nei. Men da, hvis en bonde da, for å bruke enkle tall, har en utgifte på 1 million da, i løpet av et år, så har de inntekter på 500 000, så er det da 500 000 i minus, og så kompenserer staten med noen 100 000, så de går litt i pluss da. Så,
ja, eller at de akkurat klarer seg.
Akkurat si null, men det må jo gå litt i pluss, skal folk gidde. Så jeg vet ikke hva gjennomsnittslønnen til en bonde er, da, men det er jo sikkert en grunn til at det er så mye snakk om det her.
Ja, det er jo en grunn til at ca. 90% av de bøndene vi hadde for 70 år siden har sluttet å være matprodusenter.
Ja. Ja, så det er i hvert fall ikke lukrativt uansett.
Nei, absolutt ikke. Men det er jo... Ja.
Er det noe som...
Ja, det er jo et tankekors. Altså, i dag, selv i dag så er det jo sånn at omtrent 90% av norske matprodusenter må jo ha en jobb eller to ved siden av, for å få det til å gå rundt. Da. Så i klartekst heter jo det egentlig at det norske matsystemet i dag er jo basert på at noen er villige til å ta inntekter fra andre næringer, enten man har jobb som lærer eller sykepleier eller whatever, og putte inn i matproduksjonen, for den går i minus.
Ja. Altså, norske bønder er jo helter da, som gidder å stå i det.
Altså, de burde jo vært båret på gullstol.
Ja, 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 virkelig. Men det må jo være, da tenker jeg at det må jo være mange idealister der ute som driver gård, fordi det oppleves som et veldig meningsfullt, det er en ekstremt viktig jobb da, at det må oppleves såpass meningsfylt at man er villig til å jobbe helt inn med noe annet og drive gård på siden i tillegg, uten at det genererer så mye ekstra inntekt.
Mm. Ja, og jeg kan jo forstå drivkraften der, ikke sant? Det finnes jo knapt noe mer meningsfullt enn å ha kunnskap og faktisk omsette den kunnskapen til produksjon av mat til oss.
Det er fantastisk.
Som vi trenger både 3 og 4 ganger om dagen.
Ja, ja. Men da er spørsmålet, burde de fått mer subsidier fra staten, eller burde staten valgt å prise varene som bøndene produserer høyere?
Jeg tror begge deler må gjøres. Men det aller første og viktigste grepet er jo egentlig at bondens andel av pris i butikk må bli større. Og det er det jo mange politiske partier som er redde for, da, for hvis de tenker at hvis bonden får bedre betalt, så blir maten dyrere. Men det er da jeg sier at nei, prisen på mat i butikk, den bestemmes av hva du og jeg er villige til å betale for den.
Ja.
Så hvis vi tar en liter melk, da, si at den koster 25 kroner, eller jeg vet ikke helt det. Ja, noe rundt der. Da tenker jeg at, ok, 25 kroner er tydeligvis folk flest sin betalingsvilje for en liter melk. Ikke sant? Og dagligvarekjedene klarer ikke å selge den for 100 kroner literen. Da selger ikke en liter, liksom. Så det er jo, ok. Så det er jo på en måte begrensningen, de 25 kronene. Og så er det jo egentlig snakk om, ok, hvordan skal de 25 kronene fordeles mellom de ulike aktørene i den produksjonslinja, kan du si, eller i verdikjeden. Og per i dag så sitter bonden igjen med 6 kroner eller et eller annet sånt. Og får en del tilskudd i tillegg for å kunne leve av. Han kan ikke leve av de 6 kronene, for å si det sånn. Men mitt poeng er at prisen bonden får på den melken, som jo tilfeldigvis også er i verdensklasse når det gjelder kvalitet, den må økes. Men det må jo fortsatt ytes tilskudd.
Mm.
Hvis Stortinget mener alvor om at vi ønsker matproduksjon i hele landet, altså, ikke bare på Jæren, hvor det er flatt og fint, men også i grisgrendestrøk og i Nord-Norge og overalt, så må vi bruke penger på det, rett og slett. Og det gjør jo alle land.
Så du mener at bøndene kunne fått mer betalt for varene de produserer og mer subsidier uten at matvareprisene i butikken hadde blitt skyhøye, for det begrenses av kjøpekraften vår, men marginene til kjedene blir litt mindre da.
Ja.
Det er kanskje ikke en dum ting.
Nei, jeg tenker at hvis bonden får en noe høyere pris, det eneste som da egentlig skjer, er at handelen får litt mindre, gitt at man ikke får løftet betalingsviljen for melk.
Ja. Ja, det er jo, jeg har aldri studert økonomi, men det høres ut som en sånn basic økonomi det. Og det, vi så det vel kanskje litt nå som renta er blitt så høy, at dette vet jeg ikke, altså, men jeg bare ser for meg at vi kanskje ikke har handlet like hardt som tidligere da, når vi har hatt dårligere råd med, at noen av butikkene kanskje har merket det også.
Ja, men jeg kan jo ta et annet eksempel da, hvis du kjøper sikkert brød i butikken, sånn industribakt brød av, hva skal vi si, middels kvalitet, men si at et brød koster 45 kroner eller noe sånt. Bondens andel av det er kanskje 2. Jeg kan love deg at hvis bonden hadde gitt bort kornet sitt gratis, så hadde brødet kostet akkurat det samme som før. Fordi prisen bestemmer seg hva du og jeg
er villig til å betale.
Hvis vi synes det er greit med 45 kroner for brød av middels kvalitet, så er det det som blir prisen. Da.
Mm.
Så den kampen må man nok ta. Og den kampen har kanskje norsk jordbruk vært litt redde for å ta, for de har vært redde for at nei, men da bare importerer de noe billig brød fra et eller annet land.
Ja, sånn. Fordi da tenker de at prisene på brød i butikken øker, da.
Det er veldig mange, eller egentlig alle politiske partier er jo livredde for en ting, det er høyere matpriser.
Ja.
Men jeg mener at det er basert på en misforståelse av hvordan priser dannes, da. De tenker at prisen er summen av kostnader i en verdikjede. Bang, det blir pris. Mens jeg sier at prisen starter hos deg og meg, hva vi er villige til å betale.
Ja. Det er der uenigheten er. Men hva sier andre økonomer om det? Altså,
det er litt ymse.
Ja. Ja.
men jeg kan jo si det så enkelt som at fra min egen erfaring som handelsmann, holdt jeg på å si, så kan jeg jo si at jeg har aldri solgt noen ting så billig som mulig. Jeg har alltid solgt til det markedets betalingsvilje tilsier at prisen er. Det er ikke verre enn det, egentlig. Nei. Og det gjør handel nå.
Ja. Hvordan driver business ABC?
Men ikke sant? Og det gjør en kjøpmann i Norge og oppnår viss pris basert på kjøpekraften vår. Det samme gjør kjøpmannen i Tyskland. Oppnår en, hva skal jeg si, relativt sett lavere pris i Tyskland, fordi kjøpekraften i Tyskland er litt lavere enn i Norge. Men den polske kjøpmannen forsøker også å få maks ut av kjøpekraften. Mm. Og Tyskland og Polen er jo interessant, fordi de er jo begge i EU. Det er ingen handelsbarriere mellom de to landene. Det er fri flyt av varer, tjenester og alt mulig. Og likevel så er maten i Tyskland 60% dyrere enn i Polen.
Fordi det er bedre kjøpekraft,
ja. Kjøpekraften er 60% høyere i Tyskland.
Ja.
Så
og det er nesten sånn 1-1-forhold, liksom. 60% bedre kjøpekraft, 60% dyrere matvarer.
Ja, sånn mer eller mindre. Ja. Men mindre det er noe spesielle avgifter, ikke sant? Alkohol er jo dyrere enn i Norge, men det er jo fordi det er et politisk ønske om at den skal være dyrere. Men, så kan man jo si, god vin i Norge er ikke spesielt dyr, for det er ganske flat skatt, eller flat avgift på.
Ja.
Ja. Ja, nå sørger vi oss bort litt, men...
Nei, men egentlig ikke, men det er bare en, nei, men det gir veldig mening da, fordi... Da skjønner jeg, at det er noen krefter som ønsker å holde de subsidiene nede, eller prisen på varene bøndene produserer nede. Da.
Mm.
Fordi de er redde for at matvaren skal øke, at vi da importerer mer fra utlandet, at man får solgt mindre. Eller, ja.
Ja.
Rett og slett.
Men jeg tenker at i hvert fall en god slump av de pengene som ytes i tilskudd for å holde prisen til norske bonden lav, glir elegant videre.
Smarte sparetips hos Kiwi.
Mitt iskalde sparetips i sommer. First Price Kronis. Garanterte prisvinnere i Kiwi.
Ja, nå får du 6-pack First Price Kronis med jordbær eller sjokolade til 19,90. Og 15-pack First Price småismix til 79,90. Og mange andre smarte sparetips hos Kiwi.
Fremover i verdikjeden.
Ja.
Og fordeles... på resten av aktørene der. Skal ikke jeg si at handelen stikker av med alt det. Du har jo et industriledd inni der også, selvfølgelig. Men ja.
Kunne man ikke bare gjort et sånt prøveprosjekt på ett år da? Bare gi bøndene skikkelig subsidier og gode priser for varene de produserer, og så se hva som hadde skjedd med prisen i butikk.
Jo.
Så bare, ok, det ble høye da, da prøver vi igjen. Da skruer vi tilbake.
Ja, men jeg tror faktisk, altså jeg er tilhenger av konkurranse og i og for seg markedskrefter. Jeg tror de funker, men det er en ting når det gjelder, særlig når det gjelder mat, da, som taler litt imot sånn sett. Det er jo at det som kalles, som økonom da, kan jeg si, at det som kalles priselastisiteten på mat, altså basismat, er ganske lav. Du trenger det brødet kanskje, og er kanskje nødt til å betale 60 kroner for det, selv om din betalingsvilje egentlig bare tilsier 45, hvis det ga mening.
Ja.
Mens andre ting, om du skal kjøpe deg en ny PC eller iPhone eller whatever, så er det lettere å avstå, eller ja, du er ikke nødt til å kjøpe det da. Men mat må vi ha da.
Ja, og da kan man presse prisen enda høyere.
Ja.
På grunn av det, ja. Mm. Ja, det gir mening. Og så nevnte du at vi snakket om brød som er industribrød av lav kvalitet. Ja, vi snakket litt om det i stedet, at dette hermetiske lukka systemet kanskje påvirker også kvaliteten på varene, men jeg hørte en annen podcast nevne at det er veldig mye ultraprosessert og lavkvalitetsvarer i norske butikker.
Mm.
Hva kommer det av?
Nei, det er jo flere grunner til det. En ting er jo liksom, jeg tror vi har ventet oss til at vi ikke skal lage mat av råvarer selv. Vi kan, det er jo enkelt og greit å bare kjøpe noe som er fiksferdig laget på en måte. Det er jo en ting. Men det er jo også selvfølgelig det faktum at både handelen og også matindustrien, særlig den internasjonale matindustrien, ønsker jo å prosessere egentlig så mye som mulig, for det gir mulighet til å ta ut en høyere pris.
Ja.
Kan jeg ta et eksempel som jeg synes er ganske godt? Hvis vi tar havregryn, jeg vet ikke om du har spist det, men
jo.
Så finnes jo det i sånn aksa havregryn, de har tatt av skallet og klemt litt flatt, til 20 kroner kiloen, eller noe sånt. Det er ikke dyrt i hvert fall. Ikke sant? Så det er et produkt. Og så har du et annet produkt, som er noe sånn fra Quaker eller Kellogg's, eller et eller annet sånt, hvor de har tatt i og for seg den samme havren, men de har most den og trykkokt den, og tilsatt litt sukker, og ekstrudert den, som det heter. Sånn at det er egentlig ikke noe særlig igjen av den opprinnelige råvaren, nemlig havre. Men de kaller det allikevel havre, fordi folk vet at havre er sunt, ikke sant? den pakka som de da har prosessert og ultraprosessert, den koster ikke 20 kroner, den koster I hvert fall 120 kroner. Så vår betalingsvilje øker da, altså på dette eksempelet, med småpene 100 kroner, fordi vi slipper å tygge havregryna selv. Vi får det på en måte halvveis fordøyd.
Halvveis fordøyd, ja.
Og litt sånn knusperi og tilsatt litt smaksgreier som gjør at vi synes det smaker godt, ikke sant? Og da øker betalingsvilligheten vår. Og da spiller jo egentlig ikke liksom havren koster 2 eller 4 kroner kiloen.
Ja, ikke sant.
Det spiller ikke noe vesentlig rolle, egentlig.
Det det. Nei, men ferdig fordøyd. Tid er penger, så det ja. Men, og da, ja.
Ja, så det jo det jo på en måte I prosesseringen og gjerne ultraprosesseringen at mulighetene ligger for å øke vår betalingsvilje. Ikke sant? De tilsetter jo smaker som de vet at vi reagerer positivt på, enten det salt eller søtt, eller at det knaser deilig I tenna, eller et eller annet sånt. Så de vet jo hva de holder på med, på en måte. Så, men og hele tiden så jo poenget om, jo, man prosesserer jo for å skape en merverdi.
Ja.
Og den skaper de. Og så det en annen ting som også spiller inn her I sånne sammensatte produkter, så har vi jo et visst tollvern I Norge, men så skal jeg ikke gå alt for mye I detalj på det, men hvis man tar et produkt og erstatter en del av råvaren med soja, olje eller et eller annet sånn annet, eller fyllstoff rett og slett, så det ikke toll på fyllstoff. Eller hvis man tilsetter vann, det ikke toll på vann. Så tollbelastningen, kan du si da, på sånne sammensatte produkter blir lavere ved at man fjerner en del av, hva skal jeg si, de gode råvarene som vi egentlig trenger. Da erstatter det med et eller annet annet.
Ja, hvem har bestemt det her da?
Det sånn handelsavtalen vår her.
Ja, som vi låst til da.
Ja.
Ta bare mikken litt nærmere forresten. Så. Ja, det men handler det også om at det såpass mye sånn ultraprosessert og lavkvalitetsprodukter I butikkene, at, for det koster jo penger med hylleplass, ikke sant? Så når Kellogg's selger noen cornflakes-greier, så betaler de en pris for det. Men de har så svære økonomiske muskler, kanskje, at de kan presse seg inn uansett?
Ja, de ringer bare og spør hva det koster, tror jeg.
Ja.
Eller tror ikke jeg vet at de gjør det.
Ikke sant?
Så gjør de det. Og det jo en, det jo selvfølgelig en utfordring for norske næringsmiddelprodusenter. Da. Det veldig få av de som kan matche de økonomiske musklene man møter der. Ikke sant?
Ja.
Det kanskje Orkla, delvis kanskje Tine. Men ellers så jo alle egentlig norske matprodusenter eller næringsmiddelprodusenter jo små og har ikke de musklene. Så for mange av de så blir jo nå, jo nå veien inn, hvis man ønsker inn I dagligvarehandelen, jo å bli EMV-leverandør.
Ja, det den enkleste veien inn, inn I rolene.
Men da mister man jo samtidig merverdien. Da.
Ja.
Eller da tilfaller den kjeden.
Ja, det gjør den, ikke sant? Ja.
Ja. Så.
Men det jo da, nå jo mer og mer kvalitets... Jeg føler, I hvert fall, jeg vet ikke om det bare sånn byfenomen, men sakte men sikkert så føler jeg at jeg finner liksom en god del år etter kvalitetsprodukter I butikken, da, mer enn tidligere. Det kanskje fordi kjeden mer bevisst på at folk blitt mer bevisste. At du ser kanskje at det penger I det også nå.
Ja, det positivt at du opplever det sånn. Jeg vet ikke om jeg heter, men jeg har helt
den samme erfaringen.
Men
kanskje det et litt sånn byfenomen, da. Ikke sant? Hvor man gjerne griner løkka greier.
Høy kjøpekraft.
Ja, ikke sant? Det kan godt hende at det det, da. Men... La oss si jeg har blitt bevisst på det, så leite mer etter og finner det. Jeg vet ikke, ja.
Ja. Ja. Nei, men jeg tror jo bevisstheten rundt norsk mat heldigvis har økt en god del. Jeg tror det har hjulpet litt med pandemi og kriger rundt omkring, og at man kanskje innser at vi kan ikke ta den norske maten helt for gitt, rett og slett. Og det er jo litt sånn utrolig mange som tenker at ja, men vi har jo en jordbrukspolitikk for bøndene sin skyld, men det er jo ikke det. Det er jo for din og min skyld, vi som ikke kan produsere mat. Og, altså, hvis vi ikke bryr oss om maten er norsk eller tysk, så er det jo ikke noen grunn til å fortsette å produsere mat i Norge, egentlig.
Nei.
Så, ja.
Men dette med, apropos det, dette med selvforsynt er vi, for matsikkerhet er jo plutselig blitt noe folk snakker om, ikke sant? Siden verden har blitt så utrolig urolig nå, så kan man se for seg noen worst case scenarier, ikke sant? Er det sånn at vi er avhengig av import, eller er vi selvforsynt i stor grad? Hvordan er den lignende?
Nei, vi er omtrent dårligst i verden når det gjelder selvforsyning.
Er vi det?
Ja.
Det er såpass, ja.
Men det virker jo ikke helt sånn når du går i norske butikker, for da tenker du nok at ja, ja, det ser jo ganske norsk ut, det står med norsk skrift, da. Det er sikkert norsk. Men nei, virkeligheten er at vi er omtrent dårligst i verden. I gjennomsnitt de siste 10 årene så var selvforsyningsgraden vår på 38%, det vil si at 62% av maten i butikkene er importert.
Ja.
Og det er ikke noe å være stolt av.
Det er ikke noe å være stolt av.
Synes jeg da.
Synes du. Men jeg tenker det skal jo gå skikkelig gærent før det blir et sånn matsikkerhetsproblem, kanskje. Skal det ikke det? Men man må kanskje tenke på worst case scenarioer også da.
Ja, det tror jeg man skal tenke på. Så tror jeg man skal tenke på at, eller man skal spørre seg selv, finnes det egentlig noe viktigere politikerne burde beskjeftige seg med enn å sikre befolkningen i Norge tilgang på
mat.
Også ja. Når verden står på huet.
Ja.
Ikke bare når alt går på skinner. Men jeg synes jo det er interessant. Nå hadde vi jo Tyskland og Polen oppe i stad, ikke sant? Men et land som Tyskland har vel en selvforsyningsgrad på 92% eller noe sånt.
Ja.
Selv om de befinner seg i verdens største matfat, nemlig EU. Altså, de kan jo importere fra hvilket som helst annet land i EU uten noen tollbarrierer eller noen ting. Hvorfor gjør de ikke det? Hvorfor insisterer de på å produsere maten sin selv?
Det er kanskje litt med historien deres å gjøre, jeg vet ikke.
Jo, men det er ikke bare Tyskland som er sånn. Nei. Alle land i EU har Østerrike, ja, egentlig alle land, har høy selvforsyning med mat, omtrent øverst på den politiske agendaen, til tross for at de er en del av verdens største matfat, tenker jeg.
Ja.
Og fri flyt av alt innenfor EU. Men så mat er jo først og fremst et nasjonalt anliggende. Da,
ja, det er jo sant. Men har det noe med geografien å gjøre her i landet, at det er vanskelig å produsere nok mat, siden det er så mye fjell og daler? Og
nei, vi har mer matjord per innbygger i Norge enn et land som Tyskland, for eksempel.
Ja.
Så det er mulig. Men det er klart, den matjorda vi har, den ligger jo litt her og litt der. Det er ikke spesielt godt tegnet for stordrift, på en måte. Men jeg tenker at det for et land må jo faktisk utnytte alle de matressursene man selv har. Ikke bare for egen del, men ikke sant, alternativet er jo at vi, ikke sant, vi er rike, så vi kan jo alltid kjøpe maten ut av munnen på andre vi. Men er det bra?
Ja, for det er kanskje et bærekraftsperspektiv her også, da.
Ja,
så vi importerer og frakter mye mat og kjøtt herfra og derfra, hvis det er kortreist egenprodusert.
Ja. Ja, så er det jo med det har jo med, hva skal jeg si, nå kan jeg slenge litt selvskryt, da. Jeg fikk jo faktisk beredskapsprisen for 2023. Fordi, altså, det et land som ikke har en egen matproduksjon, og hvor ikke bor folk I store deler av landet, egentlig ikke noe vits å prøve å forsvare engang. Så mat jo viktig av flere grunner enn å bli mett, da.
Ja, åpenbart.
Soldater trenger mat, da.
Ja.
For å si det sånn.
Shit.
Og så det jo med altså, at det bor folk rundt omkring I Norges land.
Hva hadde vært en sunn selvforsyningsprosentandel hvis vi på 38? Nå burde, tenker du at det burde vært 60-70, eller har du tenkt ut noen tall?
Ja, regjeringen har jo laget en målsetning om 50% I Hurdalsplattformen, men jeg tror 60% burde være mulig å få til.
Og da, med 60% selvforsyningsgrad, så vel ikke matsikkerheten så stor utfordring hvis det skulle skje noe
nei.
Jævlig kjipt, for da nei. Begynner du å snakke liksom, godt over. Ja.
Nei, og det jo ikke sånn, ikke sant, 100% selvforsyning ikke noe poeng engang, ikke sant? Altså, vi ønsker jo bananer og appelsiner og ha tilgang på varer som vi faktisk ikke kan produsere selv. Det gir oss velferdsgevinster, at vi har mulighet til å skaffe oss det. Mm. Men jeg tenker at mat som vi både kan produsere selv, og I stor grad også kan produsere bedre selv I Norge enn I resten av verden, må vi jo jagge selv gjør, ja. For å lage selv.
Ja, ja.
Både for vår egen del, men også for håper å si, resten av verdens del. Da.
Ja.
Nå legger vi beslag på store arealer I andre land, som vi egentlig fordi vi velger å ikke utnytte alle egne matressurser. For det ikke kostnadseffektivt nok, eller det ikke stordriftsmuligheter nok. Men jeg tenker at mat viktigere enn som så.
Ja, I et bærekraftsperspektiv så gir det veldig mening at vi burde produsere mer selv og importere mindre. Dette en del av en sånn der ny proteksjonistisk bølge, hvor det før hadde veldig fokus på globalisering og handel mellom...
Ja, jeg tror jo det. Altså, verden ser jo dessverre ikke sånn ut lenger som den gjorde.
Men har vi da noen handelsavtaler som vi har låst til, som ble inngått på et tidspunkt hvor det var liksom globalisering som var det store målet?
Alle sammen derfra.
Er det det? Så det henger igjen? Hvordan kan man inngå avtaler som så bindende over så lang tid? Da? Går det ikke an å...
Ja, nesten alle sånne avtaler. Nei, altså, jeg vet ikke om alle land forholder seg like til de. Men det jo interessant, altså jeg selv bodde jo I Tyskland på begynnelsen av 90-tallet, eller slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Murens fall, den kalde krigen var over. Altså, det var jo ikke en sky på himmelen I hele verden. Globaliseringens tidsalder startet på ordentlig, liksom. Det var handel som skulle skape vekst og velstand over hele verden, og den har bidratt til det. Men det jo akkurat fra den perioden både WTO-avtalen, altså den globale handelsavtalen, men også de avtalene Norge har med EU, jo fra 94-95, hvor verden så helt annerledes ut enn den gjør I dag. Så,
betyr det at vi har inngått noen avtaler på 90-tallet som gjør oss forpliktet til å importere så og så mye fra visse land, liksom?
Vi ikke forplikt. Jo, altså vi har jo noen, vi har jo gitt en del sånne kvoter på visse produkter, men det som verre vel at mye av den tollbeskyttelsen vår I disse avtalene ble jo også basert på priser fra slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Sånn at mye av den tollbeskyttelsen den lille tollbeskyttelsen vi har igjen har blitt spist opp av inflasjon, særlig på bearbeidede produkter. Da. Altså på ting vi ikke kan produsere selv, så det jo ikke noe toll uansett. bananer og tollfritt.
Ja, ikke sant? Ja.
Men det norsk pris på bananer allikevel.
Ja, ja. Tilbake til. Vi som forbrukere, bør, tenker du at vi bør velge nytt Norge-merke og norskproduserte varer i så stor grad som mulig?
Ja, jeg tenker det. Og nytt Norge er jo, det er jo ikke noe perfekt merkeordning, men det, den er den beste vi har, og det er den eneste som da faktisk går bakover fra produktet da, og ser på hvilke råvarer har faktisk blitt brukt til å lage det produktet med.
Ja.
Så ja, Nyt Norge er veldig, veldig enkelt og veldig bra. Og litt som vi var innom i sted, er litt sånn, gidder ikke vi å kjøpe norsk mat, så er det ikke noe vits å lage norsk mat.
Nei.
Så hvis vi er helt indifferente til hvor maten kommer fra, så
ja, og det er der du kommer inn med ditt opplysningsarbeid på Insta, er på Facebook også forresten. Ja, som jeg anbefaler å sjekke ut. Hva heter du der? Anders Nordstad?
Anders Nordstad blogg på Facebook og på Insta.
Vokst ganske fort på kort tid, ikke det? Fordi du har ikke holdt på i 10 år liksom.
Nei, par år vel.
Par år. Så her er det noe interesse tydeligvis da, som gjør at det...
Absolutt. Det overrasker meg veldig. Ja. Jeg tenkte at da jeg begynte å skrive om det, så tenkte jeg vel litt sånn at dette er så smalt at det interesserer ingen.
Ingen, og så viser det seg at det er...
Gjør det heldigvis.
Ja. Ja, men det er spennende at man liksom bare tar for gitt eller ikke tenker noe på, og så ser man plutselig at det er jo, her er det noe lag, ja, som man ikke har visst om. Shit, dette var veldig lærerikt og opplyst og veldig interessant. Det vi har vært innom så mye, da, kan vi bare prøve å lande med, og liksom, kan du oppsummere de tre, om ikke tre, da, men de største utfordringene med norsk dagligvarebransje, og hva du tenker må gjøres. Det blir gjentagende, men bare sånn, lande med det.
Ja, jeg tenker at det største problemet er at de over litt tid har klart å bygge disse hermetisk lukkede strukturene, hvor det egentlig ikke er noe særlig konkurranse på de enkelte leddene. Det tror jeg ikke vi forbrukere tjener på. Det jeg tror må gjøres, og det må gjøres politisk, er å si til disse, de som eier disse strukturene i dag, at dere må åpne de opp og slippe til andre aktører. For det er jo egentlig ikke rocket science det der, ikke sant? Det er noen lagerpunkter og noen butikker og noen distribusjon og sånn. Så da tenker jeg at man må gjøre litt sånn som man har gjort på mobiltelefoni, da, for eksempel. Ikke sant? Der har vi jo, der er jo Telenor har sin infrastruktur, Telia er igjen, og Ice er igjen. Men de tre aktørene er jo forpliktet til å levere alle de tjenestene disse strukturene kan levere til alle som har lyst til å tilby den type tjenester i Norge.
Ok. Ja. Og ikke bare til en av de, da? Altså...
Nei, ikke sant? Hvis, hva er de heter for noe? Altså, vi har jo sikkert 40... Nei, men altså mobiloperatørselskaper.
Mobiloperatører, underselskaper, ja.
Eller som selger mobiltelefoni til oss.
Ja, ja.
Det er sikkert 30-40
ja, ja.
Med ulike, ja, noen er billige og noen er whatever. Men alle er jo basert på de tre nettene. Vi har bare de tre, hva skal vi si, fysiske infrastrukturene som er bygget opp i Norge. Men der sier jo myndigheten at, ikke sant, så Telenor kan ikke si, de kan ikke beholde det for seg selv. De må tilby de tjenestene til alle som har lyst til å tilby de tjenestene.
Ja.
Om ja. De nå heter, hva den heter, jeg husker ikke navnet på noen mobil.
Chili mobil og ja, diverse.
Chess og ja. Whatever.
Så Telenor eier nettet, men det er ikke hermetisk lukka?
Nei, og de er jo lovpålagt å tilby de tjenestene til alle, egentlig, som har lyst til å selge mobiltelefoni til deg og meg, da. Så kan du si, kanskje er det ikke perfekt konkurranse der heller, men jeg tror faktisk at norske forbrukere kjenner at jo, på mobiltelefoni så er det jo helt grei konkurranse. Jeg kan bytte operatør, jeg kan få de samme tjenestene egentlig, for det de samme nettene som brukes. Men det bare det at de som eier de, ikke får lov til å melke de for alt det verdt. Ikke sant? Tenkte jeg, eller kunne jo tenkt seg en situasjon hvor Telenor sier, nei, Telenor-nettet er kun for Telenor-kunder, ingen andre. Og det litt sånn vi har det på, i matsystemet vårt. Da. Så jeg synes det en god parallell.
Det jo en god sammenligning, siden det tre aktører, begge deler, og så er det strukturert på ulike måter. Ja.
Mm. Så jeg tror noen må gå inn og regulere dette her litt, og åpne det opp litt, for å skape mer konkurranse, mer reell konkurranse, til fordel for oss forbrukere.
Er det noe politisk bevegelse her, eller føler du at du står litt alene og roper med Robert?
Nei, jeg har snakket med flere politikere som synes den ideen er ganske god. Men, ja. Altså, det har jo vært gjort masse arbeid på dette her de siste 20 årene, flere utvalg som har sett på det, og hva kan vi gjøre for å skape større konkurranse, og man finner liksom ikke noe, eller virker ikke som man finner noe grep som faktisk funker, da. Men jeg tror det, altså, jeg tror det, dette er lettere å få til, faktisk, enn å si til Norgesgruppen, for eksempel, nei, nå må vi splitte opp selskapet deres. Det tror jeg utrolig vanskelig å få til. Ja. Men å si til de at, ok, dere har bygget opp denne lukkede strukturen, hvor dere har på en måte full kontroll. Ok, vi har sovet litt i timen. Nå sier vi at nå må dere slippe til ja, ulike aktører, ikke sant? Det finnes jo masse produsenter av lokalmat og spesialiteter som egentlig aldri slipper
kommer
til.
Da.
De kommer jo aldri inn. For det er tre gatekeepere som bestemmer reglene for disse infrastrukturene.
Ja. Da mister vi forbrukere muligheten til et bredere varesortiment og skikkelig kvalitetsprodukter, kanskje? Så
ja, eller vi må da
må på Reko.
På Reko eller... Ja. Så jeg håper jo virkelig at, altså jeg synes Reko er helt fenomenalt.
Det prøvde jeg for noen år siden. Det finnes fortsatt, ja.
Ja, det finnes jo fortsatt. Men så tenker jeg samtidig at, herregud, nå er vi i Norge i 2024. Vi burde ha kommet lenger enn at alternativet til kjedenes greier er å
møtes på en Facebook-gruppe, er det det fortsatt?
Ja, det er Facebook, og møtes på en halvmørk parkeringsplass to dager i uka.
Ja, ikke sant?
Så de burde slippe til.
Ja, det er et godt bilde på hvor lang avstand det er liksom, mellom rekordringen og verdikjeden til butikkjeden.
Og jeg tenker også, hvis jeg kan skyte inn det på slutten, at vi har jo, du kan si, ja, hvor mange butikker trenger vi i Norge? Men vi kan i hvert fall konkludere med at vi har nok butikker. Og vi har nok logistikksystemer til å håndtere dette her. Altså, vi har egentlig nok butikker til en befolkning på 20 millioner eller et eller annet sånt. Og da tenker jeg at når vi har disse strukturene og de er etablert, som egentlig kan serve mye flere folk, da tenker jeg at da er det jo egentlig en overkapasitet i de systemene. Altså man går litt på halv fart da.
Mm.
Og da tenker jeg at ok, da må vi utnytte de systemene bedre da. Få inn flere varer, flere varianter, flere aktører.
Vil kjedene selv si kanskje, ja, men bare lag deres eget system, da. Det er ingen som hindrer dere i det. Vi har vårt system, så lag deres eget. Da.
Ja. Nå er ikke det så lett da, vet du. Når de har, og det er jo mye av grunnen til at de har integrert seg bakover i verdikjeden, er jo for å sikre seg tilgang på de varene de vet at norske forbrukere vil ha. Jeg kan ta et eksempel, i og med at vi har nevnt det, ikke sant? Rema eier norsk kylling som leverer all kylling til Rema, og ikke til noen andre. Hvis det skulle komme en ny aktør som har lyst til å bygge opp et slikt system, vil jo ikke få tilgang til de kyllingene som norsk kylling produserer for Rema. Så de har jo gjort dette for å gjøre det vanskeligere ja. For en, hva skal si, en fjerde aktør å komme på banen
ja.
Og klare å bygge opp et lignende system. Det er umulig,
ja.
Tenker jeg.
Ja, for, og de har sikkert brukt mange, mange år på å bygge disse systemene også.
Absolutt.
De har blitt mer og mer lukket. Ja. Men er Reko-ringen noe, synes du det er noe positivt ved det, annet enn at det bare er hyggelig å møte bøndene face to face, og at det er sånn, man føler at man gjør noe bra, da. Men har det noe nytteverdi å dra på sånne Reko-ringer?
Ja, liksom, det synes jeg. Jeg tror du får tak i rene råvarer og god gjennomgående høy kvalitet på barene.
Mm.
Og så får du jo litt historiefortelling på si, da. Du vet hvem som får penger, du vet hvem som har fôret opp disse dyrene, hvis det er det du kjøper, eller plantene, hvis det er det du kjøper. Så får du jo en... ja, du får en historiefortelling i tillegg, da.
Mm.
Så hvis du går i en vanlig butikk og kjøper et eller annet som er hardpakket i plast, så blir det ganske anonymt, da. Så er spørsmålet om man er villig til å betale litt ekstra for den historiefortellingen eller ei, da. Men det er jo opp til...
Ja. Jeg er helt enig. Da er det ikke bare en vakuumpakke. Da er det ikke bare et produkt. Da kjøper du et dyr, faktisk. Da. Mm. Sånn, du kommer tettere på dyret, tettere på bonden. Det er jo en fin opplevelse.
Ja, ja.
Og bonden tjener kanskje litt mer på det også. Jeg vet ikke om det er lukrativt for bønder å drive med sånne Reko-ringer, eller om det er mer symbolsk.
Nei, det er vel delvis... For noen så er det nok en... nødvendig
biinntekt,
eller altså booster inntekten litt, at de får litt bedre betalt for produktene. Så er det jo for deres del også en mulighet til å bedrive litt historiefortelling overfor norske forbrukere, sånn at vi skjønner litt mer av hva som ligger bak maten vår, da. Men så er det sikkert masse jobb med det, ikke sant? Ting skal faktureres, og man skal avtale tid og sted og leveranser. Og for mange norske bønder, de løper jo på en måte på tredemølla og blir skvisa på effektivitet. Så.
Men hjelper det norske bønder at vi forbrukere kjøper nytt Norge-produkter? De gjør jo ikke det, fordi prisen er jo fastsatt uansett. Så det vil vel ikke endre seg det om vi handler mindre importert og mer nytt Norge?
Ikke direkte, nei.
Ikke direkte?
Ikke direkte økonomisk, men det er klart hvis selvforsyningsgraden vår går fra dagens 38 til 20%, så er det jo 20% norske produkter som det ikke er noe vits å produsere.
Ja. Kjøp nytt Norge.
Gjør det.
Takk for praten. Veldig lærerikt.
Så bra. Takk, like måte.
Det kodet.